Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus karantininiň gowşamagy öňden ýygnanan meseleleri hatam açyp görkezdi. Ýurdun hökümeti tarapynyň bir näçe ýerde girilen uzak möhletli gulplamalar we ýylata durmuş ykdysady taýdan goldaw bermezligi adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň hatam petirmegine sebäp bolupdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir çäklendirmeleriň köpden bäri garaşylan ýeňilleşdirilmegi köpler üçin täze kynçylyklara we gadagynçylyklara öwrülüpdir. Uzak wagtlap dowam eden karantinden soň Aşgabatyň bazarlary işläp başlady. Hususan da jygyllyk diýip tanalýan Altyn Asyr bazary 27 aprelde işläp başlapdyr. Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä, bu bazarda söwda meýdançasy ýaňy açylyp açylmanka salgyt gullugynyň reýtleri başlanypdyr.
Irden salgyt gullugynyň işgärleri baryp çözdüler. Bu karantinden öňkü döwürde bazarlar açylyny 200 manatdan salgıt alınan bolsa, inni olorun iştahat açılıp alyan pulları 300 manada yetti. Adamlar olara in olmanı işle başlamağa ruhsat verin, biz kazanca deldiyseler, olar kulak asmayarlar. Sövdegarlar resmi namaların tertipliliğin aydanlarına, olar vaat yitirmeyen derrev cerime tölen, bar bir yanlış taparsayıp cevap beriyerler.
Deyip adının efirde agdalmazlığını soran çeşme azatlığa gurrun veriyer. Bazarda şu günler satıcılar ve alıcılar ad xabarçıların söylerine göre bunun sebebi sevdanın iqtisadi maniyetini kaçırayan çaktan aşı köp talaplar bilen bir vaxta hakimiyetlerin hareketlerine ve beriyen vadalarına ilatın arasında ınamsızlığın güyüşlenmege bilen bağlanışıklı.
Adamların ınamsızlığı öngün bar zat açılacak deyip köp gedek aldınma bilen bağlıdır.
Deyip azatlığın gurrun döşeyler. Xabarçılar şu tapar karantin çeklen dirmelerinin yatırılan ilkinci günlerinde cemiyetçilik ulaqlarının kevri görünüşlerinin etatanım marşrutkaların boş katnandığını hem haber verdiler. Sonka karantin çeklendirmeleri yurtta 15. yanvarda girdilipti. Pandemiye başlayalı veri Türkmenistan cemi 3 kezek dolu gulplama girdipti. Bundan odalıkları 2020. yılın iyulundan 2021. yılın martına çelini, şeyle de son 2021. yılın avgustundan geçen yılın dekabr aralığında devam edipti. Sevda hizmet ve güvence diyetkaları uzak vaxtlap yapıklığına galip teylatın yurdun içinde hareket etmek mümkinçiligi berk çäklendirilipdi. Koronavirusun yurtta hasaba alınmanlığını öňe süren Türkmenistanın ilatının aglawy köplügi karantin sebäpli esasy girdejesini ýitiripdi. Koronavirus çäklendirmeleriniň şu tapar ýeňilleşdirilmegi düzgün bozýanlary ýüze çykarmak boýunça öňgörüli bešdirilmedik polisiýa işçiligine gabat geldi. 3 hepdeniň içinde aýallaryň ýüz boýagy, manikuri, botoksy, ýalan kirpikleri, ak töý köýnekleri, aýallar üçin jeans we erkekler üçin şorty giýmekligi gadagançylyk sanawyna girdildi. Şeýle hem giýjek kluplar ýapyldy. Bu aralykda ýollara gödökçülük güýçlendirildi. Tezlik kadasyny bozmak ulaglaryň daşky we içki görnüşi üçin jerimeler artdy. Ayarların avtologların öndeki yoğulukçı oturuşlarında oturmağı hem düzgün bozmalara koşuldu. İndi xabarçıların söylerine göre son kıvır hepteyanın devamında hususi avtologların polisiyanın cerime duralgalarına eltilmek bilen bağlı vakalar hem epesli köpülüptür. Şu sebepten Aşgabatdaki polisiya merkezlerine bariyan adam köpülüptür.
Ehli zat üçün avtologu 10 günlük alıp gidiyerler. İzki oturuşta iki adamdan köp adam bolmol del deyip çağaları hem sanayarlar. Maska doğru da kılmandır diyerler. Avtologların arasalığına şolsanda yüzünde yağışın ya da tozunun iyide kuşun hapalamağı üçün cerime yazıyarlar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Mart aýynda ýol gözökçüligi Türkmenistanyň täze prezidentiniň üns merkezine düşüpdi. Prezidentlige kakasyndan soň geçen Serdar Berdimuhammedow ýurda ýol başçylygy, täze gadaganlyklary girizmek we düzgün bozonlary anyklamak bilen başlandy. Soň günlerde prezident Berdimuhammedow ünsi jemgyýetçilik transportynyň işine we şäher awadanlaşdyryş işlerine hem gönükdirilipdir. Türkmen Devlet Xabarlar Gulluğuna göre 29 aprelde devlet başdotany Aşgabat şäherine gödökçülük edýän we guruluşyk senagat hem energiýa üçin jogapkär vitse-premier Çary Murat Purçekowyň işine nägileligini bildiripdir. Prezidentiň söýlerine göre paýtagtda jemgyýetçilik uloglary gowy işlemeýär. Käbir detkalary we ýaşaýyş çaýlaryny awatlamaly meýdançalarda hem köçelerde guran agaçlar görünýär. Bu meseleleri çözmek üçin Berdimuhammedow Purçekowa bir hepde wagt beripdir.